Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çağrında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terkli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən gerdə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə burdan daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azadlıq FM.
Hər cümə axşamı saat 23-də Azadlıq Radyosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq FM, Azadlıq Facebookda. Verilişi də hər cümə axşamı saat 23-də. Facebookda olanları çatdırırıq sizə elə Facebook qəhrəmanları ilə birgə. Azadlıq Radyosunun canlı yayımda qonaqları Facebook qəhrəmanları olur. Yəni, Facebookda ən populyar və yaxud əksinə ən az bəyənilən insanlar ola bilər. Və bu debat verilişi də deyil, bu elə Facebookda yaşananlar barədə verilişdə. Azadlıq FM-i hər cümə axşamı saat 23-də canlı yayımda qaçırmayın. Siz elə Facebookda şərh verə-verə Azadlıq Radyosunun Azadlıq FM verilişinin İştirakçısı ola bilərsiniz. Beləcə, indi isə işdən sonranın vaxtıdır və işdən sonra proqramı yazarların siyasi seçiminə nəzər salır. Dünən Müsavat Partiyasına üzv yazılmış yazıcı Əli Əkbər qonağımızdır və Azərbaycan iqtidarına rəğbət bəslədiyini deyən yazıcı Əsəd Cahangirdir qonağımız. Və biz bu yazarların siyasi seçimi, siyasi simpatiyalarını elə bugün özlərinin dilindən eşidəcəyik və görək görək ümumiyyətlə yazar və siyasi seçim iki nə dərəcədə bir cümlədə işlədiləsi ifadələrdir və onlar özləri öz siyasi seçimlərini necə izah edirlər və bir-birlərinin siyasi seçimlərinə münasibətləri necədir. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz və işdən sonra proqramı da efirdə sizinlə mən Xədicə İsmayılovam. Qonaqlarımı salamlayıram studiyada. Hər vaxtınız xeyir Əsəd bəy.
Çox sağ olun.
Və Əli Əkbər sizi də salamlayırıq.
Təşəkkür
və elə son xəbərin qəhrəmanı olan siz, yəni siyasi seçimlə bağlı məsələni gündəmə
qəhrəmanlardan biri.
gündəmə gətirən siz, Əli Əkbər, siz izah edin. Niyə belə addım atdınız və niyə hesab edirsiniz ki, bir yazıçının belə bir addım atması bir yana bu addımı belə, yəni gür səslə elan etməsi vacib bir məsələdir?
Yox, əslində o addımı mən yazar olaraq atmadım. Mən çilingər olsaydım da o addımı atardım, güman ki. Burada mənim etirazım və dostlarımızın etirazı Azərbaycan müstəqilliyinin, belə deyək, bərpa olunmasında, qazanılmasında xidmətləri olan tarixi bir figuru, bir siyasətçinin haqsız yerə 2 il yarım həbsə atılmasıdır, 2 il yarım müddətinə və nəzərə alsaq ki, üzvü olduğu Müsavat Partiyasının 100 illik yubileyə ərəfəsində bu baş verir. Azərbaycan Respublikasının belə deyək, 20 illik ərəfəsində baş verir və təbii ki, artıq partiyanın daxili işi olan qurultay ərəfəsində bu baş verir. Digər tərəfdən isə müstəqilliyin, istiqlalın əleyhinə səs vermiş deputatların istiqlal ordeni yaxalarında Milli Məclisdə oturmaları. Yəni, bu artıq, yəni, məncə qəzəb doğurmaya bilməz. Yəni, dediyim kimi, mənim peşəm nə olursa olsun, mən bu addımı atacaq idim. Əgər hal-hazır ki, siyasi əqidəmdə qalsaydım və düşünmürəm ki, mən bu siyasi əqidəmi yazarlığıma görə qazanmışam ya da başqa bir şeyə görə qazanmışam. Yəni, mən bu siyasi baxışlarım formalaşıb 90-cı illərin əvvəllərində, yəni ailəmdə formalaşıb. Dolayısıyla yazar olaraq...
Siz dediniz ki, Arif Acılını həbs ediblər və siz partiyaya üzv yazılmışsınız. Arif Acılını buraxanda partiyadan çıxacaqsınız.
Yox, əlbəttə ki. Yəni, belə bir fikrim yoxdur. Amma mən onsuz da öz adıma danışıram. Onsuz da mən müsavata yaxınlığımla, müsavatçılıq ideyalarına, bağlılığımla tanınmışam hər zaman. Tanıyan, bilən bilib. Bu formal xarakter daşıyır. Yəni, bu bir formallıqdır əlbəttə mənə görə. Mən siyasi belə deyək, xadim olmağı planlaşdırmıram. Mən əsla və əsla buradan bunu bəyan edirəm rəsmi olaraq ki, mən heç vaxt partiya funksioneri olmayacağım. Partiyada heç bir vəzifə tutmaq fikrim yoxdur. Partiya daxilində hansısa işlərə qarışmaq, nə bilim, kimisə dəstəkləmək, kimisə dəstəkləməmək fikrim də yoxdur. Sadəcə Müsavat Partiyasını özümə yaxın hesab edirəm və fürsət idi, məqam idi, yəni Arif Beyin həbsi böyle bir addım atmağımıza. Yəni, və digər dostlarımın adından danışmaq istəmirəm o üç dəfərin. Amma şəxsən məndə dediyim kimi, müsabiq
mən sadəcə yaxınlı... məlumat verim ki, Əli Əkbərlə bərabər bu addımı Elmir Mirzəyev,
bəstəkar Elmir
Mirzəyev, Seymur Baycan və
Elnur Aslanbəyli.
Və Elnur Aslanbəyli də atıblar. Əsəd bəy, siz, sizin siyasi seçiminiz xəbər başlıqlarına çıxmayın. Amma yəqin ki, sizin də siyasi seçiminiz var.
Yox, mən heç bir partiyanın üzvü olmadığıma görə, mən ümumiyyətcə nə xəbər verə bilərdim ki, mən bir tərəfəm siyasi mənsubiyyətimə görə. Nə iqtidar, nə siyasət, müxalifət partiyasının heç birisinin üzvü deyiləm. Mənə dəfələrlə təklif olunub, xüsusilə də 10 il öncə, müəyyən seçkilər ərəfəsində adətən bilirsiniz, 10 il öncə məsələn hər iki tərəfdən mənə təkliflər oldu, amma mən hesab elədim ki, yazıcı Ədəbiyyat Partiyasının üzvü olaraq qalsa daha yaxşıdır. Çünki hansısa siyasi partiyanın üzvü olmaq, hansısa konkret siyasi mövqeyi dəstəkləmək, onsuz da məhdud olan bu cəmiyyətdəki müəyyən azadlığını bir az da məhdudlaşdıra bilər siyasi yönləndə, yazıcı kimi. Amma mən açıq etiraf edeyim, siyasi partiya mənsubiyyəti baxımından yox, ümumiyyətcə siyasi platformalara münasibət baxımından mən də bir vətəndaşım və mənim də təbiidir mövqeyim var.
Və nədən ibarətdir?
Və mənim mövqeyim nədən ibarətdir? Mən 90-cı illər hadisələri baş verəndə mən universitet tələbəsi idim və hər gün mitinqə, azadlıq meydanına gedən tələbələrdən biri idim. Bizim tələbəliyimiz dövrü məhz 87-92-ci illər mitinqlərin ən gür dövrünə düşdü. Bizlə başladı mitinqlər, bizlə də qutardı Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyətə gəlişi ilə. Mən Əbülfəz Elçibəyə bir şəxsiyyət kimi hörmət bəsləyirdim, çox böyük. O dövrün bütün yaşlılar kimi biz ideal sayırdıq. Onun üçün siyasi iflasına və onun təmsil etdiyi hakimiyyətin siyasi, belə deyək də, səriştəsizliyinə baxmayaraq, mən yenə də Əvəz Elçibəy bir insan kimi, qeyri-adi bir şəxsiyyət kimi mənim hörmətimi saxlayıram ona. Hətta mən ona payıma həsr eləmişəm. Heç bir siyasi müxalifət düşərgəsinin, yazıçılarının və şairlərinin eləmədiyi bir addım atmışam.
Nə zaman yazmışsınız bu payıma?
2006-cı ildə. Təəssüf ki, nə iqtidar tərəf üçün də siyasi müxalifət tərəfdə bu payımı elə bir önəm vermədi. Mən orada İsa Peyğəmbərlə, tutaq ki, Babəhlə, Nəsimi ilə, yəni əzabkeş insanlardan, amma cəmiyyətin başa düşmədiyi, özünü cəmiyyətə qurban verən bir şəxsiyyət obrazını onun orada yaratmışam. Bütün bunlara vurulan İsa Peyğəmbər bilirsiniz, birinci ildə doğurub. Min illiyin, Elçi Beydə 2000-ci ildə. Sanki o 2000 illik bir çevrəni qapıyır, o əzablar çevrəsini. Amma mən belə hesab eləyirəm ki, bu eyforiya artıq mənim bir gənclik eyforiyam idi. Yenə də deyirəm ki, Əfəz Elçibəyin şəxsiyyətinə mənim münasibətimin heç bir dəxli yoxdur. İndiki siyasi müxalif partiyalarına heç bir aidiyyəti yoxdur. Bu yalnız mənim konkret bir insana olan münasibət. Mən hesab eləyirəm ki, məsələn, siyasi mövqeyimi bilmək istəyirsinizsə, müasir iqtidar Azərbaycan müasir gerçəkliyində ən real variantdır. Və ölkənin iqtisadi baxımından da, siyasi baxımından da, mədəni baxımından da bütün olan mümkün vasitələrlə müasir olacaq gerçəkliyində inkişaf etdirir. Və indi və ikinci bir tərəfdən, bugün müharibə durumu ilə bağlı olaraq mənə belə gəlir ki, hələ biz müharibə şəraitindəyik, sülh imzalanmayıbdır, torpaqlarımız gedib, qaçqınlarımız var. Əgər xarici dövlətlə müharibə gedən bir ölkədə əsas diqqəti və müxalif münasibəti daxildən daha çox xaricə yönəltmək hər bir vətəndaşın ilk növbədə borcudur. Bu da məsələnin bir tərəfidir. Başqa bir tərəfdənsə mən məsələn müəyyən bir onsuz da hələ keçid dövründən tam çıxmamış bir ölkədə siyasi müxalifətə həddindən artıq radikal aksiyalara meydan vermək mənlə gəlir ki,
nəyə deyirsiniz həddindən artıq radikal aksiya?
Yəni məsəl üçün tutaq ki, bir yazıçı olaraq deyim də, bir yazıçı olaraq deyim ki, hər bir yazıçı özünün əsas tənqid hədəfi olaraq bütün dünyaya ermənilərin, yəni Azərbaycan insanının başına gətirdiyi fəlakətləri çatdırmalıdır ilk növbədə. Ölkə daxilindəki müəyyən haqsızlıqlar, sosial problemlər.
Maraqlıdır, siz onda niyə Əbülfəz Elçibəy haqqında poema yazırdınız ki, yazaydınız həmin o fəlakətlər barədə?
Hansı fəlakətlər?
Bu dediyiniz fəlakət.
Yox, mən Əbülfəz Elçibəyi bir prezident kimi, bir siyasi xadim kimi olmaqdan daha çox öz dövrünün insanları tərəfindən başa düşülməyən, hətta ən yaxın çevrəsinin belə lazımınca qiymətləndirmədiyi nəhəng bir şəxsiyyət kimi
yəni
olaraq.
Yəni ki, fərqli mövqelər də sizdə hansısa deyək ki, hansısa emosiyalar oyadıb ki, yəni fərqli mövzular. Siz dediniz ki, ermənilərin törətdiyi faciələrdən yazmaq lazımdır.
Bəli.
Amma başqa mövzularda sizdə hansısa emosiya doğurub da, yəqin ki, hədən məhəbbətdən də yazırsınız. Arada bir Əbülfəz Elçibəydən də yazmışsınız. Nə bilim, sonra yəni başqa heç nədən yazmışsınız.
Yox, Həcə xanım, mən deyirəm, yox, sırf söhbət siyasi, yəni mövzudan gedəndə mən deyirəm ki, müxalifəti daxildə yox. Mən demirəm daxildə də müxalifət olmasın. Təbiidir, müxalifət siyasetsiz bir ölkə siyasi baxımdan anormal bir ölkə olar. Siyasi tarazlıq olmalıdır. Cəmiyyət bir tərəfli ola bilməz. Amma diqqət ilk öncə ona yönəlməlidir.
Mən yenə sualıma cavab almadım ki, radikal addımlar, radikal müxalifət deyəndə siz nəyə başa düşürsüz?
Mən məsələn bir artıq siyasi partiya üzvü yox, bir yazıçı olaraq mən sizin sualınıza cavab verdim. Yəni dedim ki, məsələn, hər hansı bir yazıçının borcu bugün ilk növbədə hökuməti tənqid etmək yox, dünya ictimaiyyətinə bizim ən vacib problemimiz olan Qarabağ haqqında danışmaqdır. Yəni bax, radikal aksiya deyəndə mən yazıçının ifrat radikal siyasi mövqeyini öz yazılarında bunu əks etdirməsini, hansısa siyasi partiyaya üzv olmasını, mitinqlərə tutaq ki, hökmən çıxmaq zərurətini vurğulamasını, yəni kəskin radikal siyasi mövqe nümayiş etdirməsini nəzərdə tuturam.
Amma yəni siz bayaq bir cümlə işlətdiniz, dediniz ki, siz Azərbaycan iqtidarının ölkəni inkişafa apardığını hesab edirsiniz. Sizcə bu cür rəğbət nümayiş etdirmək olar, amma müxalifət partiyasına rəğbət nümayiş etdirmək olmaz?
Yox, məsələ burasındadır ki, bugünkü Azərbaycan siyasi müxalifətinin təxminən 20 yaşı var da, ən azı desək, 88-ci ildən formalaşmağa başlayıbdır. Və bunlar artıq bir dəfə hakimiyyət praktikasını keçmiş və etiraf eləyək ki, uduzmuş adamlardılar. Ona görə də, yəni, Qarabağ müharibəsinin nəticələri də, sosial problemlər də, qaçqınlıq problemlərində də, yəni sözün bütün mənalarında ölkə həyatını bürümüş bugünkü problemlərdə o vaxtki 20 il öncəki hakimiyyətin böyük rolu var idi, gəlin etiraf eləyək. Və artıq, əgər bunlar 20 il ərzində bir müxalifət kimi özünü doğrultmadılar və 20 il öncə özlərini də siyasi bir hakimiyyət kimi doğrultmayıblarsa bunlar, artıq mənim bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu siyasi müxalifətə gələcək iqtidar kimi də heç bir etimadım yoxdur.
Ələkbər bəy, bir sıra, yəni sizin mövqeyinizi sual altına qoyan bir sıra fikirlər səsləndi bu Əsəd bəyin dediklərində. Biri o idi ki, yazıçı ümumiyyətlə ifrat siyasi mövqe nümayiş etdirməməlidir. İkincisi də ki, konkret sizin seçiminizlə bağlı, o hesab edir ki, artıq bu partiyalar öz şansını sınayıblar və doğrultmayıblar və sizin seçiminiz yanlışdır. Və buyurun Ələkbər bəy, siz
ya, belə düşünmək haqqı var yəni Əsəd bəyin, amma ifrat siyasi mövqe yazar ortaya qoya bilməz. Gəlin biz belə ilk ağlıma gələn Knut Hamsun oldu və 10 illiklər keçəndən sonra o siyasi fəaliyyəti, siyasi baxışları artıq qalmır, onun möhtəşəm romanları bugün xatırlanır. Əlbəttə ki, akademikləri xüsusi olaraq ədəbiyyatşünasları onunla maraqlanan, onun həyatı ilə, bioqrafiyası ilə, onlardan getmir söhbət, amma sıravi oxucunu o qədər də maraqlandırmır bu yazar. Nazist olub yaxud da kommunist olub nə olub və kommunist yazarlar da o dövrün, yəni iki qütüblü dünyanın ümumiyyətlə tiranlığın hakim olduğu o dünyanın 20-ci əsrin çox fəlakətli əsri idi, çox bərbad əsri idi. Eyni zamanda əlbəttə ki, texniki nailiyyətlər, inkişafdır filan da o da gedirdi paralel olaraq, amma xüsusilə birinci yarısı çox ağır dövr idi və o dövrdə neytral yazıcı demək olar ki, yox idi. Var idi, amma az idi. Sovet imperiyasının yazıçıları məlum məsələdir və bugün bütün dünyada oxuyur onları, Qorkisindən tutmuş Şolokhovuna qədər. Yenə də deyirəm, Avropada da var idi nazizmə meyilli olan və s. Yəni, partiya mənsubiyyəti, siyasi baxışlar filan bu yaradıcılığa mani olmur, əsla mani olmur. O baxımdan mən oponentlə razı deyiləm təbii ki. Amma mən deyilir ki, bu müxalifətin 20 yaşı var, yəni 18-20 yaşı var. Bu hakimiyyətin isə 69-dan hesablasaq, bunun 42 yaşı var və bu 42 il ərzində bu hakimiyyətin, bu rejimin iqtidarda olmadığı toplam 5-6 ili var və ən böyük nailiyyətləri də Azərbaycan, ən böyük uğurları da bu 5-6 ilə təsadüf edir. Yəni, indi xırdalıqlara varmaq istəmirəm. Və Qarabağ məsələsinə gəldikdə isə bu tez-tez, yəni Əsəd bəy ya partiyasının funksioneri deyil, prezident aparatının nümayəndəsi deyil ki, mən onunla, yəni siyasi retorika ile, daha siyasi burada polemikaya giriş şey onlar. Ama
o fikrin yani, taşıyıcısı da hesap edip ki indiki hükümet daha realdı, daha inkişafa meyilliydi vesaire.
Yani Qarabağ problemi olmasaydı, Qarabağ problemini tapıp çıxartmaq lazım gelecekti. Yani avtoritar rejimler ümumiyyətlə her zaman birincisi, ilk növbədə onları birləşdirən xüsusiyyət, bütün avtoritar rejimleri xalqa, belə deyək, dırnaq arası o dəyərlərə, mental dəyərlərə, milli mənəvi dəyərlərə apellyasiya etmələridir. Bütün avtoritar rejimler bizim nümunəmizdə bu dolmadır, butadır, sazdır, muğamdır. Bax belə arketiplərə apellyasiyalar ki biz sizdənik, biz sizi çox istəyirik, siz bizim canımızsınız, ciyərimizsiniz. Bu muğamatın şeyin meyxananın dirçəldilməsi, yazılı ədəbiyyatdan şifahi ədəbiyyata xalqın sürüklənməsi, primitivizmə yuvarlanması xalqın və eyni zamanda da bütün avtoritar rejimleri birləşdirən bir diğer cəhətdə mütləq bir xarici düşmən olmalıdır. Bitti, nöqtə. Yəni, xarici düşmənsiz bu işler olmaz. Ona göre Qarabağ olmasaydı, Qarabağı uydurmaq gerekecekti. Juan-juan tayfaları tapılacaktı. Nəsə bir şey tapacaktılar bunlar. Çünkü düşmən mütləq olmalıdır ki, biz bu ideyanın etrafında sıx birləşməliyik. Yəni, o da olmalıdır. Bugün bizim Qarabağ problemimiz var. Bitmişdir məsələ. Yəni, nə müxalifət, nə çörək yoxdur, nə kürdaşdı, nə arifacılı həbs olundu, uşaqlar orada cibinə narkotik atıldı, tutuldu. Bu nə söhbətlərdir? Bizim Qarabağ problemimiz var. Yəni, indi Əsəd bəy buna səmmi olaraq inanır mı, inanmır mı? Yəni, düşünürəm ki, inanaraq deyir. Amma mən əminəm ki, bu hakimiyyət nümayəndələri saxtakardılar. Onlar Qarabağdan danışanda. Yəni, mən Kemalettin Heydarovun ya da Ziya Məmmədovun Qarabağ dərdiyle yüklendiğinə inana bilmərəm. Yəni, mən prezident administrasiyasında oturulmuş o harunların mən Qarabağ dərdi çəkdiyini düşünə bilmərəm. Yəni, o super avtomobillər, o super villalar, o dəbdəbəli həyat, o rüşvət xorluq, o korrupsiya. Yəni, bu insanlar mənə indi inandıracaq ki, bunlar Qarabağ dərdi çəkir.
Yeri gəlmişkən, Əsəd bəy, bax bu nöqtədə Ələk bəy deyir ki, o inanmır həmin adamların Qarabağ dərdi çəkdiyinə. Siz necə inanırsınız mı?
Yox, mən onları bilirsiniz şəxsən tanımadığımdan, o adın çəkdiyi bütün o vəzifəli adamları. Şəxsən mən onları tanımadığımdan, onların heç birinin barəsində konkret rəy deyə bilmərəm. Amma mən ümumiyyətcə, mən onların özdə bir insan kimi şəxs keyfiyyətlərindən də danışmaq istəmirəm. Mən sadəcə, mən öz çıxışımda əsas bunu vurğuladım ki, müasir Azərbaycan gerçəkliyində ölkəni heç olmasa uçurumdan qoruyub saxlayacaq yeganə real siyasi qüvvə mən indiki iqtidarı sayıram. Yəni, İlham Əliyevin hakimiyyətini sayıram. Mən özdə iqtidar deyəndə ilk növbədə İlham Əliyevi nəzərdə tuturam. Amma bu demək deyil ki, mən bu iqtidarı və onun bütün üzvlərini ideal insanlar sayıram. Təbiidir. Bəyəm 21 bundan öncə olmuş siyasi hakimiyyətdəki bütün insanlar bir insan kimi də, bir vətəndaş kimi də ideal idilər. Nə qədər kadr siyasətində nöqsanlar var idi. Onların harada bir nağara müəllimi, bir boks müəllimi, bir həbsxana, keçmiş həbsxanaçı. Onların hamısı gəlib vəzifəyə çıxmışdılar.
Məsələn, fərq ondadır ki, siz o zaman hakimiyyətdə olan insanları şəxsən tanıyırdınız və ona görə şərh verə bilirsiniz onlar barədə. Yoxsa sadəcə İndi
yox. Mən sadəcə tarixi gerçəkliklə hesablaşıram.
Euforiya. 20 il bundan əvvəl hakimiyyətdə olanlar barədə rahatlıqla şərh verirsiniz.
Bəli.
İndikilər barədə şərh vermirsiniz, deyirsiniz ki, şəxsən tanımırsınız. 20 il əvvəlkiləri şəxsən tanıyırdınız deyə şərh verirsiniz.
Şəxsən tanıdıqlarım var idi, hamısının yox, amma ən azı öz rayonumuzda, öz kəndimizdə olanlar, məsələn, öz kimlər gəldi vəzifəyə çıxdı, onlar əvvəlcə nə
işlədi? İndi necədir rayonumuzda vəziyyət?
İndi hesab eləyirəm, ideal, mən yenə də deyirəm, heç bir iqtidarda bütün insanlar ideal deyirlər. Amma hər halda 20 il bundan öncəki bir abırçı vəziyyət yoxdur. Yəni ən azı müqayisədə bu tərəf, mən demirəm bu hakimiyyət idealdır. Mən deyirəm mən müqayisədə buna üstünlük verirəm. Yəni o variantdansa bu yaxşıdır.
Və siz deyirsiniz ki, indiki hökumət realdır bir tərəfə, yəni həm də inkişafa meyllənir və problemlərin həllinə yönəlib. Bu onların deyək ki, onların istiqaməti budur. Və müəyyən bir faktlar var ki, jurnalistlər onları araşdırıb çıxarırlar. Bu prezident ailəsinin biznesi ilə bağlıdır və s. Siz deyirsiniz ki, yazıçı gərək siyasi yönümünü bildirməsin.
Mən demədim bildirməsin. Mən dedim radikal siyasi mövqe nümayiş
etdirməsin. Radikal siyasi mövqe nümayiş etdirməsin, çünki Qarabağ problemi var. Amma misal üçün heç demirsiniz ki, İlham Əliyev övladlarına Dubayda villa almasın, çünki Qarabağ məsələ problemi var və deyək ki, həmin pula 70 milyon dollara neçə diplomat yetişdirmək olar, beynəlxalq səviyyədə işləyən hüquqşünaslar yetişdirmək olar, hansı ki Qarabağ məsələsi ilə bağlı bu işi. Yəni biz heç eşitmədik sizin belə deməyinizi.
İndi mən sizin sualınıza cavab verə bilərəm.
Buyurun.
Mən bir daha təkrar edirəm ki, heç bir siyasi hakimiyyət ideal dünyada idealla fəlsəfə, məsələn fəlsəfəsindən yanaşaq da, deduktiv yolundan yaxınlaşaq sonra konkret problemə. İdeal dünyada heç nə yoxdur. Burdan bir məntiqi nəticə çıxır ki, heç bir ideal hakimiyyət də yoxdur. Heç bir ideal hakimiyyət yoxdursa, deməli bizim hazırki hakimiyyət də ideal ola bilməz. Onda kəsirləri olmalıdır, ayrı adamların şəxsində, dövlətin gəncliyini nəzərə alaraq, problemlərin çoxluğunu nəzərə alaraq, nə bir imperiyanın dağıntılar altından çıxmasını nəzərə alaraq, Qarabağ müharibəsi amilini nəzərə alaraq, iqtisadi, siyasi, mədəni və digər sahələrdə baş verən radikal çevrilişləri, islahatları, ümumiyyətlə keçid dövrünün o xaotik mənzərəsini nəzərə alanda əlbəttə ki, ideal birdən Moskva birdən birə qurulmayıb ki, Azərbaycan da birdən-birə ideal bir demokratik Avropa dövləti kimi olsun. Bizə nəsə elə gəlir ki, Azərbaycan bir ilin içində çevrilib Amerika olmalıdır, İngiltərə olmalıdır, İsveçrə olmalıdır. Bu sadəcə mümkün deyil. Məhz mən elə gəlir ki, bundan öncəki iqtidarın ən böyük ideoloji platformasındakı yanlışlıqlardan biri məhz bu girsəhliklə hesablanmamış demokratiya eyforiyasında uyumalarındaydı. Onların ideyaları girsəhliklə toqquşdu və acı bir məğlubiyyətlə üzləşdilər. Axı bu, yəni hamımızın gözü, sizin də mənim də gözümün qabağında olubdu bu. O qədər də uzaq bir keçmişdə də var. Ona görə də ən real hər bir vətəndaşın siyasi hakimiyyətə münasibətində ən real variant, ən maksimum normal girsəhliklə hesablaşmaq zərurətidir. Bunu istəsək də istəməsək də.
Doğrusu, yəni oponentlik məsələsi, mən oponentinizdən məsələ reaksiyanı gözləyirəm, Əli Əkbər, siz cavab verin.
Yəni, yenə də qayıdaq Qarabağa, yəni, mən ilin əvvəlindən statistika məlumdur, çıxdı saytlarda, çıxdı qəzətlərdə, çıxdı ki, ilin əvvəlindən indiyə kimi, bugünə kimi, bu Eldar, o gənc uşaq diri-diri çürüyüb ölənə qədər, 70, o artıq 71-ci, 73-cü idi. Yəni, yanvarın birindən, son 2-3 gün əvvələ qədər, 73 əskərimizi biz itirmişik. Yəni, bu atəşkəs dövründədir və bu əskərlərin heç də hamısı, belə deyə, düşmən gülləsi ilə həyatlarını itirməyiblər. Bunların bir neçəsi, onlarlası intihardır, orada şübhəli qətillərdir, bilinmir nə təhər olub buna güllə dəyib və müxtəlif xəstəliklərdən filan. Yəni, bu sonuncusu isə bunun apogeyi olduğu. Düşünürəm ki, bu, yəni, Səfər Əbiyev artıq istifa mı etməli idi, başqa bir şey mi etməli idi, mən bilmirəm. Amma Səfər Əbiyev, mən konkret bilirəm ki, orada oturmamalıdır bu dəqiqə. Çünki onun ordusunun bir əskəri diri-diri çürüyüb öldü. Və Məmməd Süleymanovun mən məqaləsini oxudum, o da bir həkim kimi çox gözəl təhlil edib onu. Yəni artıq burada türklər demişkən qıvırmaq da mümkün deyil. Yəni o bir neçə yerdə də o məqalə dərc olunub, bizim yolda çıxıb əsas. Yəni bir həkim kimi Məmməd Süleymanov onu detalları ilə başa salıb, izah eləyib, yazıb, göstərib ki, bu əskərin müalicəsi bugünkü tip imkan verir ki, 90% o müalicə oluna bilərdi. Bu hakimiyyət cavan-cavan uşaqları qətlə yetirir. Bugün belə çıxır. Yəni ona görə mən bir dəfə yazmışdım, mən doğrudan da o deyilir, bunlar getsə Əsəd bəy də o fikri səsləndirdi efirdən əvvəl, sonra da bilmirəm təkrarladı ya yox, bunlar getsə bunlardan sonra gələnlər daha pis olacaq. Əsla sözüm sizə deyil. Gələnlər daha efirdən əvvəl belə öz aramızda söhbət eləyəndə belə
ki, siyasi iqtidarın timsalında dedim, gələcək iqtidar, indiki siyasi müxalifətin timsalında gələcək iqtidarı mənim etimadım yox.
Siz elə düşünmürsünüz.
Bunlar bir dəfə praktikadan keçiriblər çünki özü. Təzə bir siyasi müxalifət lazım.
Amma ki belə bir qənaət də çox populyar olmasa da, amma eşidirik bəzən ki, yəni bu indiki müxalifət gəlsə yaxud da üçüncü qüvvələr bizim tanımadığımız kim gəlir gəlsin bunlardan daha pis olacaq. Bu artıq sinizmin pik nöqtəsidir, zirvəsidir. Yəni mən bu hakimiyyətdən daha pisinin gələcəyini sadəcə təsəvvür edə bilmirəm. Nə qədər insanın güclü fantaziyası olmalıdır ki, indiki hakimiyyətdən daha pisinin ola biləcəyini düşünsün. İndiki hakimiyyətdən daha pisi nə ola bilər? Gəlin öz aramızda belə ehtimallar yürüdək də. Küçədə qadınların tutaq ki, xüsusi təyinatlı polis tərəfindən deyək də, ya da kimlər qoçlar tərəfindən tutub hələ küçənin ortasındaca üzr istəyirəm, zorlanması mı daha pis ola bilər? Yəni nə ola bilər? Lütfən bax, bunlar getsə gələnlər daha pis olacaq deyən insanlar desin, o nə tərbi, bundan pis necə ola bilər? Yəni uşaq çürüyə çürüyüb öldü, bundan pis nə ola bilər? İstiqlal bəyannaməsinə imza atmış adam bugün həbsxanadadır. Uşaqların cibinə narkotik maddələr atılır, bunlar tutulurlar. Orada kür daşır cəmaat suyun altında qalır. Burada evlər sökülür, seçkilər saxtalaşdırılır. Bundan bətər daha nə ola bilər?
Biraz sonra mən dinləyicilərin suallarını da oxuyacağam sizə, amma Əsəd bəy, əgər sizin abonentə yəni cavabınız yoxdursa mən abonentə sual verim.
Ola bilər, mən də öz fikirlərimi deyə bilərəm.
Buyurun, onda siz deyin, sonra verim mən.
Yəni bəli, mən bir də təkrar edirəm. Hər bir hakimiyyətin, hər bir zamanın öz konkret problemləri var, ayrı-ayrı şəxslər var. Hamı eyni dərəcədə ideal ola bilməz. Bütün hakimiyyət də sözün birbaşa bir mənasında ideal ola bilməz. Real ola bilər. Mən hakimiyyətin ideallığını yox, reallığını, yəni onun real gücünü qəbul edirəm. Ki o güclə hesablaşmaq lazımdır, bu bir. İkincisi, həmin güc bugün ölkəni idarə etməyə ən normal variantdır. Yəni o birsilərdən mən bir vətəndaş olaraq seçimimə görə mən hesab edirəm ki, bu variant ən normaldır, ən yaxşısı budur. Ona görə də keçən prezident seçkilərində,
amma siz hesab edirsiniz ki, sizin seçiminiz var.
Mən keçən prezident seçkilərində İlham Əliyevə səs vermişəm.
Yəni hesab edirsiniz ki, ölkədə səslər sayılır və seçilənlər
siz hakimiyyətdə. Siz inanırsınız ki, dünyanın hansısa ölkəsində seçkilər demokratik keçirilir. Şəxsən mənim buna çox ciddi şübhəm var. Hətta Amerikada belə seçkilərin ideal sayılan bütün dünya üzrə seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı bu və ya digər etiraz səsləri qalxır.
Bilmirəm Amerikada seçki sisteminin ideal olduğunu sizə kim deyib? Hətta Amerikalıların özü belə fikirləşmirlər, amma ki yəni orada olan qaydalar çərçivəsində hər iki tərəfin qəbul etdiyi seçki nəticələridir.
Bilirəm xanım. Yəni hətta Avropa ölkələrində belə, Amerikada belə ki biz onları biz deyəndə mən yox, amma bu...
Harada, siz Norveçdə seçki saxtalaşdırıldığı barədə...
Norveç bir ölkədir də, çoxlu sayda ölkələr
İngiltərədə
var.
İngiltərədə seçki saxtalaşdırıldığını işləyir.
Hər halda biz bunu qəti surətdə təsdiq edə bilmərik ki, saxtalaşdırılmayıbdır da. Yəni, bu belə... İkinci bir tərəfdən isə Ələpər müəyyən faktları saydı. Mən özümü qətiyyən iqtidarın bir siyasi funksioneri, partiya üzvü falan
hesab... Amma pis deyilsiniz, yəni deyim sizə pis deyilsiniz. Yox. Yəni müdafiə edirsiniz.
Çox sağ olun. İlk dəfədir ki bu konuda mən yəni doğrudan deyirəm.
Yəni müxalifəti də tənqid edirsiniz lazımınca. Yox,
amma
yəni,
məni bir fark maraqlandırır. Lenin 18-ci ildə yeri gəlmişkən o Brest sülh müqaviləsini imzalayanda o deməli səhv eləmirəmsə Polşanı bir yerdə də və müəyyən Almaniya ilə sülh bağladı falan bəşməkən mən o tarixi incəliklər o qədər də yadımda qalmayıbdı. Amma müəyyən qurbanlar verdi və ona irad tuturdu, xüsusilə Trotski. Nə üçün falan o deyirdi ki, daha böyük məqsədlər naminə kiçik şeyləri keçmək lazımdır. Yox. Yəni bilirsiniz, Azərbaycanın taliyi 20 il bundan qabaq təhlükə altındaydı. Azərbaycan, mən üzr istəyirəm, sizin bu təriflədiyiniz siyasi müxalif bütün ölkə dağıla bilərdi. Bütün insanlar Azərbaycan Respublikası yer üzündən silinmək təhlükəsi qarşısındaydı. Bəli, bax, hansı variant daha pisdir? Bax, mən bundan danışıram.
Əsəd bəy, əslində mən indi Ələkbər bəyə, yəni abonent eləmək niyyətim var idi, amma keçdiz, bir sualdır deyim.
Keçdiniz mənə qarşı.
Deyirsiniz, adam susan var. Bu 93-cü ildə hakimiyyət dəyişəndə ərazinin neçə faizi işğal altında idi və Heydər Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra neçə faizi işğal olundu, neçə rayon işğal olundu və yəni ən azı bunun konkret rəqəmlərlə rəqəmlərin dili ilə söylənməsi mümkündür. İkincisi, 100 il sonra, deyək ki, və yaxud 10 il sonra bu hökumətin, deyək ki, bəlkə də davam edəcəyi bir vaxtda. Siz yenə də yekunlar barədə gəlib danışıb, bizim Qarabağ problemimiz var desəniz, sizə elə siz necə, yəni bunu rahatça edə biləcəksiniz?
Yo, indi o proqnozdur gələcəyə dair. Mən bilirsiniz, Qarabağ onsuz da əldən getmişdi, belə deyək də, bu hakimiyyə siyasi iqtidar.
Necə hakim əldən getmişdi?
Yəni, Qarabağ artıq verilmişdi ermənilərə, belə deyək, köbut dilləndirsə. Amma bir də var ki, bütün Azərbaycan əldən gedəydi.
Necə?
Azərbaycan bir millət olaraq hətta məhv ola bilər.
Kim vermişdi Qarabağı, harada vermişdi?
Yox, indi mən o siyasi koridorlarda olan o qaranlıq məsələlərlə bağlı hər tərəfin öz xeyrinə irəli sürdüyü versiyaların heç birisinə inanmıram. Amma tarixi ümumiyyətcə mən yalançı bir elm sayıram. Çünki əgər mən gözümün qabağında baş verən hadisələrin həqiqiliyini bilmirəmsə, heç məsələn 20 il bundan öncə, 10 il bundan öncə baş verən hadisələrin də dəqiqliyinə zəmanət verə bilmərəm.
Amma zəmanət verirsiniz ki, Heydər Əliyev gəldi xilas elədi.
Yox, o şeylər ki, hamının aydındır və hamının gözünün qabağındadır, o barədə. Amma o siyasi koridorlardakı versiyalar var. Biri deyir, bu verib Qarabağı, biri deyir, yox, bu gəlmək üçün verdi. Ta ki, hər tərəf öz xeyrinə o konspiroloji versiyaları irəli sürür. Gizli variantlar.
Güzəldir.
Yəni, bu barədə.
Hər halda mən Ələkbərə suallarımı ünvanlayayım. İqtidarın, deyək ki, nə dərəcədə yetərli olub-olmadığı ilə bağlı suallar var. Nə dərəcədə yetənəkli olub-olmadığı ilə bağlı suallar var. Amma müxalifətin nə dərəcədə yetənəkli olub-olmadığı ilə bağlı da suallar var. Yəni, iqtidar partiyası olaraq yox, müxalifət partiyası olaraq nə dərəcədə yetənəklidir sualı yönəlir müxalifətə qarşı və bir çoxları, hətta hökumətə qarşı çox tənqidi münasibət bəsləyən insanlar da siyasi seçimlərini etmirlər ona görə ki, müxalifət partiyalarını kifayət qədər yetənəkli hesab etmirlər bu sayədə. Bu adamlara,
yəni,
bu iradlara cavabınız.
O, tutaq ki, konkret müsavat partiyasından gedirsə söhbət, indi tarixən, indi hər halda bu mənə görə danılmaz faktor ki, ziyalıların partiyası kimi belə bir imici olub hər zaman. Baxmayaraq ki, müsavat partiyasında da kifayət qədər itkilər oldu, cəbhədə olduğu kimi. Yəni, yarpaq tökümü oldu, yaşanıb bu illər ərzində. Çünki yorulan yoruldu, bezən bezdi, satılan satıldı, bilim, ölən öldü. Bugün o müxalifət, ənənəvi o dediyimiz radikal müxalifət, hakimiyyəti radikal müxalifət adlandırdığı əmin o partiyalara, onlar azıların hücumu olsa, onlar istədikləri istiqamətdə orada dəyişikliklər, islahatlar apara bilərlər. Yəni, əgər belə canınız yanırsa, konkret onlardan gelirsə söhbət. Yəni, buyurun, gəlin bu partiyaya, bu da siz. Gəlin orada dəyişikliklər edin. Yəni, mən müxalifət, Əsəd bəy sözünü təkrarlamaq kimi çıxmasa da, yəni, mən də müxalifəti ideal hesab eləmirəm. Necə ki, o hakimiyyəti ideal hesab eləmir. Amma mən müxalifət haqqında fikirlərimi müxalifətçilərin, birbaşa siyasi partiya rəhbərinin, onun müavinlərinin üzünə deyirəm və onlarla müzakirə edirəm, onların yanında dilə gətirirəm və çox da sərt olur bəzən.
Yəni, bəlkə Əsəd bəyin də imkanı var ki, misal üçün İlham Əliyevə desin ki, bu cür idarə eləmə, daha yaxşı idarə elə və yaxud Səfər Əbiyevi işdən çıxarmaq lazımdır, siz necə düşünürsünüz?
Yox, bunu,
bəlkə belə bir imkanı var
bunu, Əsəd bəyin? Bunu bilirsiniz, yəni, Əsəd bəyin elə bir imkanı yoxdur, yəni açıq danışaqda, yəni Əsəd bəyin də elə bir imkanı yoxdur İlham Əliyevə kömək eləmək kimi ya da dəstək olmaq kimi. Yadıma bir hadisə düşdü, bir qadın belə alovlu-alovlu danışırdı ki, şeydir, heç bir problem yoxdur, gözəl hökumətimiz var. Problemlər var, əlbəttə var, çünki prezidentimiz təkdir, köməksizdir, ətrafına yığışıb onu aldadırlar. Biz də qayıtdıq, dedik ki, xanım, gedin kömək eləyin də, təkdirsə, köməksizdirsə, niyə oturmuşsunuz? Hə, onda da şapdiyə qaldı yerində. Yəni, artıq mən bundan bolduca istifadə edirəm. Kim ki deyir ki, prezidentimiz təkdir, köməksizdir, deyirəm, get kömək elə onda. Yəni, bu qədər rahat. Yəni, get kömək elə.
Əgər sizin aparıcılıq səlahiyyətlərinizə müdaxilə etmədiyimi zənn eləsəydim, elə belə bir sual vermək istəyərdim.
Buyurun, buyurun.
Bax, sizin müdafiəsinə qoşulmaq məqsədi ilə attığınız bu addımı, addım da həbs olunan insanlar da, yəni Hacılı və başqaları bir neçə insanlar.
Gənclər var.
Hə də gənclər var idi da. Niyə xalq onların dalınca çıxmadı küçələrə? Bax, sualıma mən səhv
edəcəm. O ciddi problemdir. Yəni, o ayrıca bir mövzudur.
Mən elə gəlir ki, mən çox ciddi sualım.
Ayrıca mövzudur.
Yəni, bu doğrudanmı 88-ci ildə, 92-ci ildə, lap elə 94-cü ildə Əbləz Elçibəyin, İsa Qəmbərin, bir qədər sonra Heydər Əliyevin çağırışı ilə rayonlardan, kəndlərdən gəlib azadlıq meydanına yığılan milyonlarla insanlar ibarət həmən xalqdır da. Çünki
pasiyanarlıq itirilib də.
Ona görə, yox ki, mən hesab eləmirəm ki, avtoritar diktatura rejiminin o dəyənəklərindən qorxub xalq küçəyə çıxmır. Yox, xalq küçəyə artıq böyük əksəriyyətdən söhbət çıxmaq istəmir. Çünki siyasi müxalifət xalqın gözündə özünün 20 il bundan öncəki nüfuzunu itirib, bunu etiraf eləmək lazımdır.
Siyasi müxalifət nüfuzunu itirməyib, sadəcə repressiyadan qorxur insanlar.
Bir müqayisə. 1988-ci ildə mən məktəbli idim və mitinglərə, dərsdən qaçıb mitinglərə gedirdim. Etiraf edirəm, pis iş görürdüm. Dərsdən qaçmaq yaxşı şey deyil.
O da bir həyat dərsi idi.
Amma gedirdim də mitinglərə. Və məni yolda milis saxlamırdı. Dəyənəklə heç kim üstümə hücum eləmirdi. Və heç kim məni tutub maşına basıb harası aparmırdı. Amma indi jurnalist olaraq hadisəni işıqlandırmağa gedən insanları belə zorakılıqla üzləşirlər orada. 5 yaşlı uşaq anası ilə birgə miting səhnəsinin yanından keçəndə belə onu polis tutub basır maşına. Məsələn, yəni fərq sizcə?
Bildim, deyim. Mən sizi daha qlobal səviyyədə müqayisəyə dəvət edirəm. Bəyəm Liviyada dəyənəkləmirlər ayağa qalxanları. Bəyən Bəşər Əsəd ayağa qalxanları gündə 100 adam öldürülür, amma Suriyalılar geri dönmürlər. Bəyən və yaxud da başqa ölkə, Ermənistanda qonşumuz bəyənmədiyimiz Levon Terpetrasyana təzyiq edilmir və onun ətrafına yığışanlara təzyiq olmur. 7 günlük, neçə günlük aramsız miting elan, çadır qurub Yerevanın mərkəzində yatırlar, səhv eləmirəmsə. Necə ola bilər? Belə çıxır
ki, Yerevanın mərkəzindəki meydan açıqdır müxalifət üçün, qapalı deyil.
Orada da təzyiq var. Yunanıstanda bəyən biz görmürük, miting eləyənləri daşlayırlar.
İndi də var.
Qazlarla, zəhərləyici sularla, nə bilim daşlarla, dubinkalarla axı televiziya ekranından mən görürəm. Yunanıstanda onu. Mən demək istəyirəm ki, Livada da görürəm, Afinada da görürəm. Hətta Britaniyadan da o gün göstərdilər polislərin təzyiqin mitingçiləri orada.
Britaniyada göstərilən
bəli.
Polisin əlində Molotov kokteyli olan mitingçi hücumuydu.
Yaxşı, Britaniya faktı qoyaq bir qərar. Amma Yunanistan, Suriya, Liviya faktları
barikada qurub, əlinə Molotov kokteyli almış insanlar çıxıblar küçəyə. Yəni silahsız, sakit, dinç nümayiş keçirənlər
Yunanistanda. Afinanın binalarını yandırırlar. Hər gün biz televizorda buna baxırıq.
Deyirəm də, onlar dinç aksiya keçirdilər. Onlar bina yandırırlar, əllərində Molotov kokteyli çıxırlar.
Yo, indi o nəticədən asılı olaraq burdakı mitinqlərdə aparıb o nəticələrə çıxardı. Yani, heç kəs təyinat verə bilməz. Burada 1000 adam, məsələn 1 milyon adam küçəyə çıxsa nəticəsiz. Bizdə də olmuşdu vaxtı ilə. Maşınları dağıtmışdı. Olur. Üzr istəyirəm. Yəni siz elə düşünürsünüz ki, yəni Azərbaycan xalqı Yunanlardan, Suriyalılardan, Liviyalılardan və digər o ermənilərdən belə qorxaq xartı. Mən heç qətiyyən mən öz xalqımı qorxaq saymıram. Qətiyyən. Əgər xalqın inandığı bir siyasi qüvvə olsa, xalq o dubinkalara da, o güllələrə də həmin xalqdır ki bu.
Bu həmin dediyiniz
əslində yaxşı şeydir.
Mən nəyi deyirəm? Bu həmin xalq
fərqində olmadan bu hakimiyyət gülləyəcək, dubinkalayacaq, tank sürəcək adamlar üstünə demək istədi.
Və düz həmin xalqdır ki, Rus tanklarından qorxmayıb onun qabağında dayandı, üstündən keçdi tanklar, amma həmin xalqdır da. Nə oldu indi? O tankdan qorxmadı, bu dubinkada qorxub çıxmır. Yox. Xalq siyasi liderlərə, müxalifət siyasi liderlərində inamını itirib. Kontingentsiz qalıb siyasi müxalifət. Onun bax, bütün problem bundan ibarətdir. Mən bunu deyim. Məsələn,
amma,
mən öz payıma...
Amma siz haqlı deyilsiniz. Deyək ki, Misirdə, Tunisdə, Liviyada ümumiyyətlə heç liderləri yox idi.
Necə yox idi? Bu qədər...
Yox idi, onlar sonra ortaya çıxdılar.
Lider bizdə də elə oldu. Bizdə də elə oldu.
Yəni, məsələ...
Bizdə də elə oldu da. Bizdə də millazanlıq hərəkəti başlayanda adi bir Şmit zavodunun fəhləsi, 26 yaşında oğlan, yəni bu qədər yəni alimlər, ziyalılar var idi. O lider idi. Sonra biri gəldi, biri getdi. Axırda onun içindən xalqın o azadlıq
arzusundan Əbülfəz Elçi bəy yetişdi.
Mən dinləyicilərin izmançılarına gərək oxuyum, çünki yəqin ki, indi onlar məndən narazıdırlar çox. Xalid Qarayev yazır, Əli Əkbəri başa düşürün ki, amma Əsəd bəy hakimiyyəti yaxınlığını nə ilə əlaqələndirər? İdeologiyaları yoxdur, sahib çıxdıqları normal dəyər yox, ölkə qanun, ölkədə qanunlara, xalqa hörmət yox, hər kəsə aydındır ki, Əsəd bəyin hakimiyyətin yanında olması mənfəət məsələsidir, belə çıxır, amma o yanında olduğunu deməyib, rəğbət bəslədiyini deyib. Vali Hümmətoğlu, mən oxuyum, çünki
üzr istəyirəm,
bizim dinləyicilər daha çox sual vermək yox, şərh vermək üçün yazırlar. Mən oxuyum onların şərhlərini. Vali Hümmətoğlu yazır, iqtidar insanları qorxu altında saxlayır ki, müxalifət xüsusilə də Müsavat Partiyasına üzv olmasın. Çünki partiyaya üzv olan şəxsin mənəvi, siyasi və hüquqi dəstəyi olur. Bir tərəflər isə köməksiz olur. İqtidara da köməksiz kütlə lazımdır. Belə yazır Vali Hümmətoğlu. Mehman yazır. Hər vaxtınız xeyir, Əli Əkbər qardaşımı alqışlayıram, Əsəd qardaşıma da demək istəyirəm ki, yəqin onun evində çörək var. O və onun kimi düşünənlər artıq mövcud və iyrənc sosial vəziyyəti məhz hakimiyyət tərəfindən düşünülmüş şəkildə tətbiq edildiyini etiraf etməyə borçludurlar. Əlbəttə, əgər onlar özlərini bizim millətdən hesab edirlərsə, Mehman belə yazır, Zamin yazır. Əli Əkbər bəy 42 ildə Əliyevlər bu milləti talayır və sizin kimi ziyalıları xalqı talamaqda, saray ziyalıları xalqı talamaqda onlara kömək edirlər. Ziyalı millətin yanında olar, Zamin yazır. Əli Əkbər bəy niyə sevinvanlayıb bu sualı? Sarvan yazır, Azadlıq Radiosunu və qanaqları salamlayıram. Əli bəy, sizin qərarınızı biz Rusiyanın uzaq vilayətində yaşayan Azərbaycan türkləri ürəkdən alqışlayırıq. İnşallah Azərbaycana ilk dönüşümüzdə mən və dostlarım hamılıqla üzv yazılacaq, belə yazır Sarvan imzalı dinləyici. Əsəd Cahangirin nəzərinə çatdırın, Əli Məmmədov yazır. Çatdırın ki, BMT-nin 2010-cu il nəticələrinə görə Azərbaycanda hər 1000 yeni doğulmuş körpənin 73-ü 1 yaşına qədər ölür. Azərbaycan uşaq ölümünə görə Tanzaniya ilə 164-165-ci yerləri bölüşdürür.
O gün bir dostumuz
müqayisə üçün deyim ki, Şimali Koreyada bu rəqəm hər 1000 körpəyə 48-dir. Eləcə də Tunisdən 60 pillə geri, Eritreyadan 20 pillə geri qalır ölkəmiz. 2008-ci ildə isə bu say hər 1000 körpəyə 57 idi. Yəni say artır. Əsəd bəy də soruşuram, hansısa publis sistem və ya yazarın bu haqda yox, Qarabağ haqda danışmağa borclu olduğunu deməyiniz nə qədər vicdanlıdır və ya ümumiyyətlə kimin nəsə yazmağa borclu olduğunu nə məntiqlə və haqla deyirsiniz? Belə sual verir Əli Məmmədov. Alqış mesajlarını daha oxumuram və Əsəd bəy nağıl danışırsınız İlham Əliyevin qızlarının aviaşirkətə sahib olmasından. Dubayda, Baham adalarında aldıqları villa faktlarını sizə deyəndə söhbəti fırladırsınız. Əsəd bəy düz edir, Kəmaləddin Heydərov kimi monopolistin başı o qədər qarışıb ki, onları Qarabağlı maraqlandırır. Oğlanlarına samolyotları kim alacaq bəs? Britaniya banklarında varidatlarını kim qoruyacaq? Bunu da Rail Əliyev yazır. Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, mənim muğamdan zəhləm gedir. Don Ömərdənsə Kudronu dinləyirəm. ASTV-lər idealın Dubai villaları haqqında serial çəksinlər. Ondansa belə yazır. Yenə Əsəd bəyə sual var. Niyə müstəqillikdən sonra 18 il hakimiyyətdə olan indiki iqtidarı tənqid edəndə deyir ki, Moskva birdən-birə qurulmayıb, çalışırlar. Amma cəmi 2 il özü də çox çətin zamanda hakimiyyətdə olan keçmiş iqtidarı söhür. 92-93-də gəlmişdilər, gördük deyir. Fərhad Əliyev, Əli İnsanovu Heydər Əliyev vəzifəyə qoymuşdu, rüşvətlə tutdular, bir nəfər də belə yazır. Əsəd Cahangirə iki sualım var, yazır Rəşadət. Birinci budur ki, Rauf Rəyi tanıyırmı? Tanımırsa mütləq tapsın onu. İkinci sualım isə budur ki, Hafiz Hacivin partiyasına qoşulmağı fikirləşərmi nə vaxtsa? Belə sual verir. Ramin Səlimov yazır ki, Şaumiyana heykəl qoyanlar, kitab yazanlardır bunlar, vaxt gələcək, rüsvay olacaqlar, belə yazır dinləyici. Aydın Abdullayev yazır, əlinə qayçı alıb lent kəsməklə məşğul olan prezidenti dəstəkləmək əsl yazıcı mövqeyidir. Belə kinayə
edir. Mən Əsəd bəyi az çox tanıyan adam kimi deyim ki, yəni əgər kardinal dəyişikliklər olmayıbsa həyatında, yəni maddi durumunda mən bilən də olmayıb, çünki ən azından maşınını görərdik filan. Yəni kaş ki könül istərdi ki Əsəd Cahangir mövqeyində, Əsəd Cahangir ritorikasında olan bir adamın maddi durumu bugünkündən qat-qat yaxşı olaydı. Maşınlı. Yəni ki bu hakimiyyətin yanında olmaq heç olmasa nəsə gətirməlidir də. Yəni və əslində elədir. Mən sizin vəziyyətinizə bələdəm. Biz əvvəllər çox sıx münasibətdə də olmuşuq, işləmişik bir yerdə, yəni tərcümələr filan bir iki il davam edib. O xatırlayıram 2004-də, 2005-də. Yəni yenə də deyirəm, ola bilsin nəsə dəyişib həyatınızda. Amma mən pul alan yəni belə deyək də balasına çörək pulu aparan adamları ardasa başa düşürəm, amma sizi başa düşməkdə çətinlik çəkirəm. Yəni əgər mənim hələ də siz o mənim utandığım Əsəd Cahangirsizsə 2005-ci ildəki niyə axı siz düşünmürsünüz ki, daha yaxşı həyata layiqsiz, həm siz, həm ölkə, həm vətəndaşlar?
Əsəd Cahangir, bəzən ki, bəyə payma yazıb, ona pul verərlər mi?
Yox, bəyəm o daha yaxşı həyata deyəndə ki, o əvvəlki iqtidarın hakimiyyəti dövründə layiq olduğum haqqı mənə verdilər ki, mən universitetə məlumunuz olsun ki, amma mən siyasi amillə bağlı yanaşmıram siyasi hakimiyyətə, şəxsi amillə bağlı. Mən 92-ci ildə universiteti bitirdim və nazirlik tərəfindən Firudun Səməndərov, onda nazir idi, ondan öncə üzr istəyirəm, Cəlilov. Yəni mən sənədim verilə ki, universitetdə müəllim təyin edilim. Həmin Firudun Cəlilov özlərinin verdiyi sənədi aldı, etinasızasına güldü və kağıza tulladı mənim üstümə. Və mən bir adam tapa bilmədim ki universitetdə. Axı siz mənə sənəd vermisiniz, mən burada işləməliyəm. Yəni mənim üst tutacağım bir ünvan tapa bilmədim. O sizin təriflədiyiniz sakit. Sırf əgər o şəxsi öz həyatımdan gəlir. Amma mən özümü düşünüb demirəm bunu.
Mən İndi necədir?
Nə?
İndi necədir?
Yəni...
İndi bütün haqlarınızı alırsınız yəni?
Yox, indi də bütün haqlarımı almıram.
Onda fərq
amma
nədir?
Fərq ondadır ki, indi hər halda nəsə bir haqqını deməyə ünvan tapa bilirsən. Amma onda ümumiyyətcə ünvansızlıq idi onda.
Bilirsiniz? İndi deyək ki, hara deyirsiniz?
Məsələn, Firudun Səməndarovun hakimiyyəti rektorluğu dövründə. Nazir, rektor naziri işitmirdi. Kafedra müdürü rektor işitmirdi. Dekan kafedra müdürünə hesablaşmırdı. Və bütün, bilirsiniz, bütün hakimiyyət iyerarxiyasında bir xaos var idi. Yalancı bir azadlıq eforiyası var idi. Yalancı bir belə, məsələn, ordu, tutaq ki, zabiti Ali Baş Komandanı işitmirdi. Bu bəyəm, bu qədər ki, mən qardaşa güllə ata bilmərəm.
İndi eşidib neynirləri?
Yox, yəni... yox, dövlət olmalıdır. Əlfəz İlçivə Ali Baş Komandanı idi, komanda verirdi. Get qiyamı yatırdı. Ordu general deyirdi.
Mən qardaşa... Qiyamı kim eləmişdi?
Qiyamı həmin cəhbənin öz nümayəndəsi eləmişdi. Milli qəhrəman verdiyi, çininə general pagonu taxtıdı.
Və qiyam nəticəsində Yun
zavodu,
kim hakimiyyətə
Yun zavodu direktorinin keçmiş oğlu.
Və kim onu başnazir təyin elədi?
Başnazir, bəli, böyük siyasət bunu tələb eləyirdi. Zərərsizləşdirmək və sıradan çıxartmaq. Bəs hansı variant yaxşıdır sizcə? Onu 5 ay başnazir qoyub zərərsizləşdirmək, yoxsa onun əlinə tüfəng verib bütün ölkəni canına salıb, bütün ölkəni bir təxribat yaratmaq? İkinci vətəndaş müharibəsi
təhlükəsi. Amma onun əlinə tüfəng verəndə Qarabağı düşünmüşdülər sizin dediyiniz.
Bilirəm, amma onun əlinə tüfəng verən adamların siyasi uzaq görənliyi olmalıydı və kimin haracan gedəcəyini görməli idilər.
Mən Azadlıq
çünki ölkə prezidenti olmaq böyük məsuliyyət daşımaq.
Azadlıq radiosunun prinsiplərini, yəni mən qayda qanunlarını, nizam naməsini filan bir az çox xəbərim var. Tez-tez xatırladır ki, efirdən çağırış etmək olmaz. Mən çağırış təbii ki etməyəcəm, çünki olmaz. Amma əksinə bir çağırış edəcəm ki, artıq yəni sözüm məclisdən
kənar heç kimi
də nəzərdə tutmadan qətiyyən ümuma bir çağırışdır ki, yaltaqlıqla bağlı. Yaltaqlıq belə deyək də hakimiyyətə yaranmaq, yaltaqlanmaq filan bu 90-cı illərdə, hətta 2000-ci illərin əvvəllərində də hardasa dəbdə idi, lazımlı idi, fayda gətirirdi. Bugün Azərbaycan hakimiyyəti özü yaltaqlıqla mübarizə aparır. Yəni, hakimiyyətin yaltaqlıqla mübarizə apardığı bizim istədiyimizi eləyir əslində. Yaltaqlıqla mübarizə aparır. Çünki bugünkü hakimiyyətə yaltaq kölələr lazım deyil, sadiq nökərlər lazımdır. Hakimiyyət artıq sədaqət tələbidir. Hakimiyyətə nökər lazım, kölə yaltaq lazım deyil. Sədaqət. Çünki artıq o kəhanət deyək belə, iqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Biz onun açılımını artıq görməkdəyik. İqtisadiyyatı güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Belə deyək, dırnaqarası aforizminin açılımı odur ki, neft pulları axandan sonra sizin başınıza oyun açacaq. Və bugün o baş verir. Bugün, məsəl üçün, 91-lər artıq ağızdan da aça bilməzlər ki, biz, nə bilim, getdik, nə bilim, 1 kilo alma mən apardım, nə bilim, 2 kilo ət mən apardım. Nə danışsan sən? Nə ət? Nə alma. Qəbra elə şey yoxdur. Pis dövr, çətin dövr olmayıb. Ağır dövr olmayıb Heydər Əliyevin. Ona görə onların hamısına bir quş. Gəlin bura, yaltaqlar. Kimə yaltaqlanırsa? Artıq poema ilə, şeirlə, romanla heç nəyə nail olmaq olmaz. Bugün konkretlik. Yaltaq istəmir hakimiyyət. Hakimiyyət sadiq nökər istəyir. Və bu hakimiyyətin də dostu ola bilməz. Bu hakimiyyətin yalnız və yalnız nökəri olmaq olar.
Sizin 10-15 saniyə.
Mən konkret olaraq siyasi hakimiyyətin yox. Öz xalqımın nökəri də olaram, onun sadiq dostu da olaram, xalqımı da sevərəm. Mən sırf müasir siyasi iqtidar prizmasından yox, ümumi dövlətçilik və bir millət, ölkə kimi heç olmasa mövcudluğumuzu qoruyub saxlamaq zəruriyyətindən danışıram və hər şeydən də bırakmışdan baxıram.
Təşəkkür edirəm. Bu arada İlçin Həsənov yazır ki, Çinində qəlbi olan Qarabağ əlili Amonda döyüşmüş bir xalam oğlu var, ona sürücü işi taparsınızmı? Beləcə, sabaha qədər, əziz dinləyicilər.
Sağ olun.